Så fint å være her i Karisma. Takk for tilliten, må jeg si. Håper det er noe dere kjenner også når dette er over. At det var greit med den tilliten. Jeg heter som sagt Katrine Fuglestad. Jeg er gift med en som heter Hans Magnus. Har tre, ikke si barn, de er ungdommer. To på 20, ei på snart 16. Og bor på Gandal i Sandnes og jobber som sagt i Puls, som da er ikke et treningssenter, men en kirke. Tenk at jeg sa det. Men det er så mange da som har pleier å si det for oss, så nå sa jeg det selv. Ikke det er greit. Men vi er en flerstedskirke, som vi kaller det. Vi har menigheter eller kirker på 7 forskjellige plasser, og så mye av det ledes nasjonalt, og det er der jeg først og fremst har mitt virke, i at jeg følger opp de som er ansatt og frivillige, sørger for at informasjon når ut, og sørger for at vi holder oss samlet, tross alt, selv om vi er på hver vår plass. Så det er spennende. I dag så har jeg ganske mye på hjertet, så jeg tror vi bare skal dukke rett inn i ordet. Og vi skal begynne med å lese ganske mye bibeltekst. Er du klar for det? Ja. Og det kommer på skjermen. Jeg sendte av gårde noen bibelvers, og det kom tilbake med gode illustrasjoner. Det vil du se snart. Så det er bra. Da begynner vi i Efeserne 6 og vers 10. Til slutt, mine søsken, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep, eller angrep, som det også står i enkelte oversettelser. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige herskarer i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag og bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting. Stå derfor fast med sannheten som belte om livet, iført rettferdighetens brynje og ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Ta framfor alt troens skjold. Med det er dere i stand til å slokke alle den ondes brennende piler. Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Og be hver tid og stund med all bønn og påkallelse i ånden. Slik skal dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige. Så ruller vi videre til 1. Peter 5, 8-11. Vær edru, vær årvåkne, for deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen, og vit at deres søsken rundt i verden må tåle de samme lidelsene. Men må all nådes Gud, som kalte oss til sin evige herlighet ved Kristus Jesus, etter en kort stunds lidelse, dyktiggjøre, grunnfeste, styrke og befeste dere. Han tilhører æren og herredømme i all evighet. Amen. Og så til slutt ifra Romerbrevet 8 her. For jeg er overbevist om at ingenting, hverken død eller liv, hverken åndelige makter i denne verden eller i den åndelige verden, hverken det som er nå eller det som kommer i fremtiden, hverken de kreftene som er i himmelen eller i jordens dyp, eller noen annen skapning, er i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som vi har fått i Jesus Kristus, vår Herre. Herre, jeg ber for dette budskapet som jeg skal dele. Jeg ber om at der hvor mine ord stopper, så skal din ånd virke. Jeg ber om at du skal herliggjøre Kristus, og du skal istandsette oss troende i Jesu Kristi navn. Amen. Det er mer mellom himmel og jord enn det vi kan se, er jo noe som er veldig, hva skal jeg si, litt sånn populært å si. Og så overlater vi kanskje det litt til, hva skal jeg si, sånn, type programmet på TV-en, åndenes makt og sånne ting. Og så er vi klar over det, selvfølgelig også, vi som er troende. Men likevel så tror jeg vi ganske ofte havner der, at vi forholder oss kun til det vi ser. For en del år siden, det begynner faktisk å bli en god del år siden, for da var vår datter, vår ene datter som nå 20, hun var rundt sånn 8-9. Da hadde hun en periode på kvelden, hvor hun kom, etter hun hadde lagt seg, så kom hun ned igjen. Og snakket om at hun var redd, og det var et eller annet med noen ånder, og noe sånn som hun holdt på med. Og så skal jeg bekjenne noe for dere, som forelder. Jeg vet ikke om noen andre foreldre vil kjenne seg ganske fort igjen, men det er et eller annet irriterende når ungene står opp igjen etter de har lagt seg. Do I get a witness? Ja. Nå har vi kommet så langt at nå legger de seg jo aldri, for de har blitt ungdommer, liksom. Men det er veldig, så man blir litt sånn, gjerne litt sånn utålmodig i møte med det. Så jeg skal innrømme at vi møtte det litt sånn, ja, men det går bra, liksom. Jesus er med deg, og liksom, vi ba litt, og vi, sant? Bare, du er trygg, det går fint, gå og legg deg, liksom, sant? Så holdt dette på en stund. En dag så kommer hun springende til mannen min, og så sier hun, jeg har gjort noe jeg ikke skulle gjort. Og så viser hun han telefonen. Og der har hun har lånt telefonen hans, og så har hun gått inn på Facebook. Og så på Facebook så står det, sånn, dere som har Facebook, dere vet det, det står sånn, hva tenker du på? Og der hadde hun skrevet, jeg tenker på disse åndene, på mannen min sin Facebook-status. Heldigvis skjønte hun ganske fort at det skulle hun ikke ha gjort. Så han får sletta det, og så skjønner vi at dette sitter ganske dypt. Dette her er noe hun går og tenker ganske mye på. Så vi spør litt mer da, enda litt mer. Hvor kommer dette fra? Hva er det som gjør at du går og tenker på disse tingene? Og så forteller hun at hun har vært inne hos en nabofamilie, så det var helt greit. Og så sier hun at på veggen i gangen der, så henger det et bilde, sier hun. Og på det bildet så er det noen i den familien. Og i bakgrunnen, sier hun, så er det en ånd. Og vi bare, å ja vel, liksom. Ja, men det er en god ånd, sier hun. Og vi tenker, ja, det her var veldig rart. Men hun var tydelig at dette har bare satt seg igjen. Hun synes det var ekkelt, liksom. Og så tenker vi at vi ser at dette preger henne så mye, så vi tenker at dette må vi litt til bunns i. Så vi blir enige om at en av oss må gå bort og se hva dette er. Og det ble ikke meg, for å si det sånn. Det ble delegert. Så det var Hans Magnus. Han måtte gå til de og banke på og gå inn der. Og det gjør han. Og han kommer dit. Og han kommer for så vidt hjem igjen og forteller til meg at jo, hun har helt rett. I gangen der så henger det et bilde av noen i familien som sitter i stua, og i bak, sier han, er det et slags vesen, sier han. Og de hadde fortalt at de hadde hatt inne noen som kunne liksom se hva dette var, kjenne etter, altså sånne åndemaner, eller hva jeg skal kalle det, og de hadde sagt det var en god ånd, så det var ikke noe farlig. Så sa han at det er kanskje ikke så lurt å ha det bildet der, og han fortalte at han var kristen, og trodde på det onde og det gode, og trodde at det, ja, sant? Og han tok det, men han sa det var tydelig at dette var noe reelt. Det var hans oppfatning. Og så kommer Henriette inn, og så spør hun, såg du det? Og han må jo da innrømme at det gjorde han. Ja, jeg skjønner hva du mener, sier han. Og det var som om hjertet sank ned i magen. Hun hadde nok lyst til at han skulle si at nei, det er bare tull. Og så blir hun nesten litt sånn bleik. Hun synes det er veldig ubehagelig. Og så sitter vi der, og så får en av oss litt den der tanken, eller om det ordet hvor det står at større er han som er i deg, enn han som er i verden. Men hennes reaksjon, den var ikke amen. Den var, han som i verden, mener dere djevelen? Hun ble bare helt sånn. Og så ble vi, dette ble, sånn. Og så sitter vi der, og så får jeg en tanke. Så sier jeg, men du trenger ikke frykte. Og så sier jeg at, du vet, søskenbarnet ditt, han har en søskenbarn på omtrent samme alder, han er veldig, veldig redd for dyr. Til og med små kattunger. Så sier jeg til henne, er det kattungene som er problemet, eller er det frykten? Frykten, sier hun litt sånn. Så tar jeg et eksempel til, så sier jeg at nabohunden, Løkke, som du liker å gå tur med, som han er livredd. Er det Løkke som er problemet, eller er det frykten? Og da skal jeg si dere, jeg tror aldri jeg har sett åpenbaring reise seg i noen som jeg så i den lille jenta da. Hun bare satte nesten bare øynene, og så sier hun, frykten! Hun skjønte det, at du trenger ikke frykte, fordi at det han som bor i oss er større enn han som er i verden. Og hvis det skulle være noe som er av en annen verden, så trenger ikke vi å frykte. Hun skjønte det, og det ble aldri mer snakk om akkurat det. Men for meg og Hans Magnus så ble det en prat om nettopp det som jeg begynte med her, om at vi veldig, veldig lett kun forholder oss til det vi forstår. Til det vi ser, ja, vi er troende, vi tror på Jesus, men i vårt daglige liv så forholder vi oss veldig mye til kun det nære. Det er akkurat det som skjer, til det som vi oppfatter med våre sanser. Og jeg tror når Paulus skriver denne teksten her, som vi skal dukke litt inn i den første vi leste, fra Efeserne om Guds fulle rustning, så tror jeg det er akkurat dette han vil adressere. Og fra første ord, når han sier for øvrig eller til slutt, de to frasene der, så er det faktisk en referanse til noe når de skrev blant annet til hverandre. Når de var i krig, så kunne de skrive lange brev, men så kom det noe på slutten som da var det aller viktigste de skulle levere i det brevet. Og det er ganske spesielt for Efeserbrevet, dere. Det er stappfullt av åndelige sannheter om hvem vi er i Kristus, om åndens virke, om hvordan vi skal rigge oss som forsamling. Det er veldig, veldig mye i Efeserbrevet. Så hvis du skal lese ett brev, så gjerne les Efeserbrevet, for da får du så mye. Likevel så sier Paulus på slutten av det brevet, for øvrig, dere, nå kommer noe. Nå må du følge med. Dette er viktig. Og så begynner han å ramse opp ulike ting. Så begynner han med å bli sterk, si at det blir sterke i Herren, i hans veldige kraft. Og det ordet kraft der, det kommer ifra ordet dynamitt. Og det er også beskrevet til noe som må lande et sted før det aktiveres. Du må på en måte ha et sted hvor det kan treffe, du må på en måte ta imot, og da blir det aktivert. Du må ha på en måte en aktiv tilnærming til akkurat det at det Gud gir. Og du tar imot, og da skjer det noe overnaturlig i ditt indre. Når du plutselig forstår hvilken kraft som bor i deg. Og så sier han, ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep. Stå imot. Så jeg kan få litt hjelp. Du, kan du hjelpe meg litt? Ja? Litt usikker akkurat nå? Nei. Hva heter du?
Naud.
Vet du hva det er å sette sjøbein? Nei. Det betyr at, tenk at du er på en båt som beveger seg veldig. Hvordan vil du stå da? For å ikke kunne, ja. Gjerne holde deg fast, men hvis ikke du kan det. Ja, dette er surfegenerasjonen, dere. De stiller seg sånn. Det her har jeg sett, vi har talt dette før. Det er veldig interessant, men det er en god måte. Men akkurat nå så setter du beina godt ifra hverandre, sånn at du kjenner og du strammer musklene I leggene. Og så tar du skuldrene dine og trekker de litt tilbake. Armene ned, skuldrene tilbake. Og så setter du blikket ditt rett fram. Veldig bra at du beholdt det smilet, for nå skal jeg si noe. Når de her romerske soldatene I deres trening, så lå det inne veldig mye trening I det å stå. For det å kunne stå fast, det å ha en innstilling, at du blir stående, selv om noen skulle prøve å være borti deg, eller om noen skulle prøve, sant? At de viste autoritet bare ved å stå. Få se litt autoritet. Altså, det igjen, jeg liker utrolig fint smil. Jeg liker det, for det ikke her at man liksom trenger å syke ut noen. Man trygg. Man har en posisjon. Man har fått på en måte et mandat. Og der står du. Støtt. Takk skal du ha. Veldig bra. Stå imot. Når Adrian, tvillingen til hun jeg sa, han har jo også 20. Når han begynte I første klasse, hadde gått der en stund, så kommer han hjem en dag. Og det hører med til historien at Adrian, og klart, jeg vet jeg hans mor, men allikevel, verdens hyggeligste. Han så koselig, den gutten, at jeg tror når han kom hjem til noen, så var mødrene mer glad for å få besøk enn kanskje ungene. Sånn han. Veldig hyggelig. Og så kommer han hjem en dag fra skolen, så sier han, «Du, jeg en av de sterkeste på hele skolen. Denne søte lille gutten.» Og uten å være fordomsfull, litt kanskje, så kjente jeg, sant?» Så sier han, «Jeg trenger ikke si det til noen, og jeg slåss ikke eller noe, jeg bare vet det.» 6 år. En av de sterkeste I 1. til 7. Klasse. Gratulerer, Adrian. For hva gjør det med en liten 6-åring på vei til skolen? Han trenger ikke å slåss med noen. Han trenger ikke å gå rundt og fortelle, for han vet det inni her. Sant? Det gjør noe på samme måte. Det gjør noe med holdningen. Det gjør noe med blikket. Det gjør noe med opplevelsen, sant? Så når Paulus utfordrer dem til å ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være I stand til å stå imot djevelens listige knep, så handler det veldig mye om en trygghet som kommer innifra. Det handler mye om en overbevisning om hvem man Følger dere tanken? For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne I denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige herskarer I himmelrommet. Igjen så jo Paulus I disse, som de termologiene som de brukte I krigføring, sant? Så han har gått inn den døra, han bare blir der. Det jo litt fascinerende med Paulus, sant? Og det vi skal huske at han har jo vært I romersk fengsel, han har antagelig vært lenket til en romersk soldat. Han har observert, han har følt med, han har på en måte sittet og tenkt ut dette her, sant? Og det jo litt interessant også med tanke på at disse romerske soldatene, de var overalt. Så det han gjør her da, det jo det at hver gang noen da ser av de fra Efesus her, ser en romersk soldat, så blir de minnet om hvem de I Kristus, liksom. Det jo kjempebra, sant? Men her snakker han om det, med å plassere ting der det hører hjemme. I Bibelen så står djevelen beskrevet på litt ulike måter. La meg gi deg 2 eksempler på det. Det ene at han beskriver, I beskrivelse, så beskriver hvordan djevelen opererer, som kan sammenlignes med noe som på en måte kontinuerlig. Akkurat som en, se for deg en hakkespett. Se for deg den her. Pågående, 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 pågående. Et av de navnene som brukes som djevelen betyr en som pågående, pågående, pågående. Og det kan nettopp brukes til at det til slutt så trenger det igjennom. En annen måte som det beskrives noe som akkurat som fluer som tiltrekkes av møkk. Og det vet vi jo hvis vi ærlige. Når det ting I livet våre som ikke som de skulle, så det som på en måte noe som tiltrekker seg fluer, hvis du skjønner, sant? Det to av måtene som djevelen kan beskrive, så det jo gjenkjennelig. Men det som viktig å vite, det at djevelen vet veldig godt hvem du i Kristus. Djevelen, han vet veldig godt at det ikke noen fordømmelse for den som i Kristus. Han vet at der hvor synden stor, nåden større. Han vet at du ikke har fått en ånd av motløshet. Han vet at seieren vunnet. Han vet at vi arvinger og borgere av himmelens rike. Og at all åndelig velsignelse tilhører deg og meg. Han vet at noe av det siste Jesus sa før han reiste opp til himmelen var «Jeg med dere alle dager», at Guds overnaturlige tilstedeværelse midt i våre liv. Og han vet også at han ikke kan ødelegge din kobling med Gud. For når du frelst, så har du fått ånden som pant, og som vi leste i starten, ingenting kan skille deg fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Så hva han gjør da? Hva han gjør? Jo, han prøver å ta fra oss motet. Han prøver å gjøre oss usikre. Han prøver å på en måte ta tak i ting som gjør at du blir på en måte fokusert, at fokuset det blir, forsvinner ifra nettopp de tingene som jeg nevnte. Og så blir man på en måte nedtrykt og kjenner at det vanskelig. Så kommer med tanker som helt ifra første Mosebok, det sant? Har Gud virkelig sagt? Veldig lett å avsløre. Har Gud virkelig sagt? Eller har ikke Gud sagt? Når du føler at løftene uteblir. Når du synes at det, ja men Gud, jeg trodde ikke det var sånn det skulle bli. Har ikke Gud sagt at han skulle, sant? Så begynner man å tvile på den relasjonen. Begynner man å tvile på de sannhetene. I Jesaja så står det om Jesus som såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Så kan vi på en måte ta det ordet, og så kan vi be om legedom, så kan vi takke for legedom. Men så det ikke alltid det skjer. Og så kommer de vanskelige tankene, de krevende tankene. Men Gud, hvorfor rører du ikke ved meg? Og så må man begynne å tenke at summen av Guds ord sannhet. For i Johannes åpenbaring så står det, en dag skal det ikke være noe mer sorg eller smerte eller tårer. Hvor vi da? Da vi i evigheten. Da vi i evigheten, hjemme hos Herren. Sant? Så det vil være ting i livet som ikke 100%, for at vi lever i en forgjengelig verden, så selv om intensjonen der, at sånn skal det bli, så vil det noen ganger åpenbare seg i evigheten, sant? Og Gud, et av Guds navn, Jehova Naham, og vet du hva det betyr? Herren vår trøst. Og hvis livet alltid var bare, hva skal jeg si, dans på roser, så hadde ikke Gud trengt å åpenbare seg som Herren vår trøst. Og det å kjenne ordet, og det å se Bibelen i den type kontekst, det var ikke helt det jeg hadde tenkt å si, men jeg kjente jeg skulle si noe om akkurat her, om de lange linjene, om det om en Gud som med alle dager. For det om ikke ting åpenbarer seg nødvendigvis i det synlige, så vet vi at vi har et håp der fremme. Ikke la det stjele troen din. Ikke la det stjele frimodigheten din. Ikke la det stjele livet ditt med Gud. Men la han få lov i de situasjonene å være Jehova Naham, Herren din trøst. Og så skal gå litt inn i disse forskjellige, for her står det i de ulike versene. Stå derfor fast med sannheten som belte om livet, iført rettferdighetens brynje. Sannhetens belte om livet. Belte ikke nødvendigvis det første du kommer på i et antrekk. Men hvis du trenger det og du ikke har det, da kommer du på det. Det holder ting oppe, for å si det sånn. Og det tenker jeg også om sannhetens belte, altså sannhet. Jeg er veien, sannheten og livet, sier Jesus. Jesus er sannheten personifisert. Han er den som holder alt i sammen. Sannhet. På U-festivalen på Hemagtoppen, som er en ungdomsfestival som pinsevennene har, så ble jeg spurt i år om å være med som den som koordinerte bønnearbeid. Og det var fantastisk å være med på. Første kvelden, vi var et stort team. Det var mange som var med på det. Og det var første gang jeg var med på. Jeg kom inn litt sånn på slutten der, og hadde ikke vært med på det før. Så er vi et stort team. Vi har laget et bønnerom, og vi er på en måte i beredskap. Så sier de til meg at den første kvelden pleier det ikke å være så mange som kommer, for da har de nok med å være på festival, sant? Og treffe hverandre og slå opp telt og alt det der. Ok, men det er greit. Så taler Thomas Netland om sannhet. Og det er ikke et budskap som er kanskje sånn typisk å gi respons, men han taler om dette, og han gir en slags invitasjon. Du kan, hvis du vil bli bedt for, så har vi et bønnerom. Og folkens, det som skjer, det er jo at de strømmer til bønnerommet. Disse 12, 13 til 15, 16 pluss ungdommene. De stiller seg i lange køer. Vi blir fullstendig tatt på senga. Vi må begynne å hanke inn folk, sende meldinger. Er det noen som kan hjelpe oss? Og da er de på en måte, da stiller seg i kø for å få lov å snakke med en voksen, og få lov å gå inn i et bønnerom og sitte der og få personlig forbønn. Personlig, når jeg var på den alderen, jeg tror kanskje det er det siste jeg hadde kommet på at jeg skulle gjøre. Hvis jeg var på ungdomsfestival. Kanskje gå frem og stå litt foran scenen, men å gå inn og snakke med noen, og sitte der og få personlig forbønn. Den helga vi ba for hundrevis av ungdommer. Overskriften er sannhet, og de taler sannhet, og det treffer disse ungdommene som vann på en etter lang tørke, holdt jeg på å si. Det er som balsam til tørste sjeler. Sannhet. Jesus er veien, sannheten og livet. Rettferdighetens brynje. For deg som er litt nerd, jeg er jo litt nerd. Det var den tyngste delen på rustningen. 18,18 kilo veide den. Så da skal du rette deg godt opp for å ha den på. Men den beskytta mer enn bare her. Den beskytta helt ned her. Det beskytter alle de vitale organene på kroppen. Og noe av det viktigste jeg gjør når jeg ber, det er at jeg ber om blodets beskyttelse. Over meg selv, over familien min, over situasjoner, over kirka vår. Og jeg tror på dette med blodets beskyttelse. Rettferdighetens brynje over tankene mine, over hjertet. Mitt, over sjelen min, over alt det måtte være, over alle fristelser måtte komme. I Jesu navn så bare ber jeg blodets beskyttelse. Rettferdighetens brynje. For han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i ham. Ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Jeg tror at det er noen som er i situasjoner hvor det har vært for mye strid, det har vært for mye kamp, det har vært for mye krevende. Det er utrolig fint at Gud presenterer evangeliet som fredens evangelium, som han gjør flere ganger gjennom evangeliet. Fredens evangelium. Og det kan du få lov til å ta med deg og tenke at det er en beredskap. Det betyr at man er beredt, at man er forberedt, at man har et fundament. Og det har du i fredens evangelium. Ta framfor alt troens skjold, og med det er dere i stand til å slokke alle den ondes brennende piler. Skjoldet, de hadde to skjold, og det ene var et paradeskjold, og det andre var et skjold de brukte når de var på vei ut i krig. Og det paradeskjoldet, det hang fast i beltet. Men det var et skjold som de brukte hvor de hadde tegnet inn, eller hvor de hadde markert inn seire de hadde vært med på, ting de hadde oppnådd, sånne type ting. Se for deg en søndag, vi kommer i kirka, vi får lov å feire alt det vi har fått erfare, ting vi har fått, at vi er troendes folk, at vi har fått lov å oppleve ting med Gud. Sant? Et paradeskjold. Men her, kanskje det viktigste, noe av det viktigste jeg sier i dag, det var det andre skjoldet. Det var laget av dyreskinn. Dermed så var det viktig at det ble behandlet riktig. Så hver dag, dere, så smurte de det inn med olje, for at det skulle holde seg mykt, at ikke det skulle komme sprekker i det, sånn at de ble sårbare. Ser du bildet på det? Å ha troens skjold, som hver dag blir smurt inn med olje. Du vet at et av de sterkeste bildene i Bibelen på den hellige ånd, det er olje. Hvor viktig det er at du tar troen din og bare la den bli smurt inn med olje, med den hellige ånd, daglig. Sånn at ikke den blir hverken hard eller, hva skal jeg si, at den mister på en måte det som den var tenkt til. Før de gikk ut i krigen, og vet du hva de også gjorde? De tok skjoldet, og så dyppet de det i vann. For det med brennende piler, det var en realitet. Det var sånn de kriget, de sendte brennende piler. For at de skulle klare å være i stand til å stå imot det, så hadde de ikke bare smurt det i olje, sant? Men de hadde dyppet det i vann, sånn at det, sant? Det holdt stand mot fiendens brennende piler. Og hva er det som er symbolet på vann? Jeg er livets kilde. Jeg er livets vann, sier Jesus. Så det å daglig tenke, jeg trenger å dyppe troen min i den hellige ånd. Jeg trenger å løfte blikket mitt mot Jesus. Og det er ikke som et krav, men det er som et privilegium. Og du kan få lov å gå ut i livet og kjenne at du er beredt til å stå imot fiendens brennende piler. Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Og frelsens hjelm, jeg ser for meg, når du har på deg en hjelm, så blir man ganske lik de andre. Det er alt med uniform. Alt med uniformering er jo at man på en måte blir litt ett. Akkurat som vi er i Kristus, her er det ikke fattig eller rik, eller mann eller kvinne, eller hva det måtte være. Her er vi ett i Kristus. Og i frelsens hjelm så ligger det en mulighet til å bare se at det, ok, jeg ikler meg Kristus. Her har jeg mine brødre og søstre. Og vi er alle ett i Kristus. Så får du ta det og dra det ned over tankene dine. Over de her krevende tankene. Og har du tenkt noen ganger, nå kan jeg må snakke litt av erfaring, på kvelden eller på natta, gjerne når du har blitt liggende våken litt lenge, og konspirasjonsteoriene bare begynner å sant? Det å få lov å ta frelsens hjelm. Bare kjenne at det. Takk, Jesus. Takk, Jesus. For at jeg får lov å dekke mine tanker med deg. Åndens sverd. Sverdet, det hang fast i beltet. I sannhetens belte. Og jeg har bare lyst til å si det til dere også. Hvor mange ganger jeg har sittet og lest i Bibelen, så har jeg kommet til, hva skal jeg si, avsnitt eller deler som jeg synes er ganske krevende. For jeg tenker, er dette deg, Gud? Altså, det er liksom, kontrasten er noen som kan kjenne seg litt igjen i det. At man leser ordet og bare, spesielt i Gamle Testamentet, hvem er du, Gud? Og så er det så utrolig viktig å huske når Gud skal presentere seg selv. Når han sier dette er meg, hvor er det han sier det? Jo, det er blant annet i Johannes evangelium, hvor han sier, den som har sett sønnen, har sett faderen. Les evangeliene og forstå hvem Gud er. Det er sånn han presenterer seg. Det er sånn han sier, hvis du blir usikker på hvem jeg er, se på sønnen. Se på Jesus. Les om han. Pass på at åndens sverd henger fast i sannhetens belte. At ikke man bare vifter løs liksom, med alt mulig løsrevet, men at man passer på at det er forankret, det sitter fast. At når du taler ordet, så er det i lys av Jesus. Jeg ser jeg er på overtid. Beklager det. Det er rart med det, alt man synes er viktig, som man har forberedt. Men dere kan komme med låsangerne, så skal jeg gå inn for landing her. Vi begynte med å snakke om det å være bevisst på den åndelige verden, det å skjønne, det å ta, eller avsløre litt hva man ikke bare trenger å ta imot. Disse tankene om at du ikke er god nok. Disse tankene om nederlag. Disse tankene om at du ikke er verdt noe. Eller du kan bli minnet om at du skal si noe til noen kanskje, og så får du de tankene om at nei, jeg vet ikke. Er det fra deg, Gud? Hvem er jeg til å komme og si det? Eller hvem er jeg til å oppmuntre? Og så gjør du det ikke. Og så i et lite øyeblikk, så snur det, og så er det så feig du er. Hvorfor sa du ingenting? Sant? Det er typisk strategi fra fienden til å på en måte holde oss nede, i stedet for at vi på en måte bare senker skuldrene, står rakrygga, og tenker at Gud, jeg vil være en som taler ditt ord, sannhet, en som oppmuntrer, en som stoler på det du har sagt. Jeg vil la det være det som fyller hjertet mitt, sannheter om hvem du er. Takk at først og fremst så er mitt håp i himmelen, og i denne vandringen så vil jeg leve nær til deg. Jeg vil holde oppe troens skjold, jeg vil ta på meg frelsens hjelm, jeg vil bruke sverdet, og jeg vil la det være festet til sannhetens belte. Og kjenne at man står oppreist. Jesu navn. Jesu navn. Mm. Jeg tror jeg har en litt spesiell hilsen til et par her i dag som jeg satt og kjente på når jeg kjørte inn her. Det ene er litt, det som jeg har vært innom et lite øyeblikk, det er kanskje noen her som sliter med det med søvn. Du har et tankekjør når du skal sove. Og det har blitt et problem. Du har bare lyst til å bare tale fred inn i det, i Jesu navn. At du også kan kjenne at når du ligger der, at i stedet for at det blir en stund hvor du bare enda en gang ligger og mister motet, at det kan bli en stund hvor du kjenner at det er takk Gud at du er her. Midt i dette som er krevende. Andre, så var det faktisk veldig konkret. Jeg kjente på at det var noen som har noen smerter i albuen. Og vet ikke noe mer enn det, men jeg hadde lyst til å være med og be for oss og det. Jeg tror vi skal reise oss opp. Og så har jeg lyst at de sammen med det, hvis det var deg som kjente på det med at du har slitt med smerter i albuen, eller du kjenner på det med søvn mer enn en natt i ny og ned, men du kjenner at det er blitt et problem, så har jeg lyst til å bare be om fred inni det i Jesu navn. Og jeg har også lyst til å be du som har sittet her og kjent at Gud har virkelig talt til deg. At den hellige ånd har virket. Og det her er ting du ønsker virkelig å gripe i ditt liv. Det her med Guds fulle rustning. Så jeg har også lyst til å be for deg. Så mens vi bare kan lukke øynene hvis det er det, også bare, men gjerne rekke opp hånda di hvis du er i en av de kategoriene, at du har kjent at Gud har talt til deg akkurat nå, eller du kjenner det med søvn, eller at du kjenner det med at du har smerter i albuen. Så bare rekke opp hånda di akkurat nå, så skal jeg ta deg med i bønn. Først og fremst i tro til Gud.